Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Altså, jeg har noen hemmeligheter, store hemmeligheter, som jeg har ikke sagt til søstra mi engang.
Ja,
og det veldig imponerende, faktisk.
Ja, for de må ha
labelet. Ikke til Thomas engang. Mens noen ganger så har jeg fått tilbakemeldinger på, hvorfor sa du det? Så kan jeg være sånn, kan jeg ikke si det?
Ja.
Nei,
det må jeg
si det.
Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no. En podcast fra Podplay.
Januar 1991, og det grusomt kaldt I Tromsø, Nordens Paris. Et par går arm I arm nedover gågata I sentrum etter en koselig middag. Det den årlige internasjonale filmfestivalen, og paret stopper opp foran den gamle kinoen. Hun jo spontan, og sier, skal vi ikke like godt få med oss en av de sære rare filmene de alltid viser på TIFF? Kvelden jo ennå ung. Han nikker. På vei inn går de forbi en filmplakat av ansiktet til en kvinne. Hun har en sommerfugl foran munnen, og huden hennes kritthvit. Den går vi på, sier hun. Kan vel ikke bli så ille det, legger hun til. De finner plassene sine inne I salen, som nærmest tom for folk. Hun titter nervøst over på ham, vet at filmen bare var et påskudd for å få sitte alene I mørket med ham. Den kjekke mannen. Og kanskje kysse litt? Filmen begynner, og titelen kommer over skjermen. Silence of the Lambs. Den handler om en ung FBI-lærling som må søke hjelp av kannibalen Hannibal Lecter for å få råd til hvordan hun kan fange en seriemorder med tilnavnet Buffalo Bill, som bortfører unge kvinner og flår dem levende for å sy en kvinnedrakt til seg selv. For en film! Tenker hun. En psykopat som spiser mennesker, og en seriemorder som klær seg opp I offrene sine, altså blir det bedre? Hun har en million ting hun vil diskutere med sidemannen. Kan knapt vente til filmen ferdig. Lyset kommer på, og hun snur seg mot den kjekke mannen. Men til hennes forskrekkelse har han sovnet.
Og det, Jonas... Det fortsetter han å gjøre den dag I dag.
Ja.
Han sovner, og jeg altså gira når jeg har sett på true crime, eller sånne type filmer, som da min desiderte særinteresse.
Velkommen til denne bonusepisoden av På innsiden av Psycholder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei på deg, Jonas.
Hei, Susanne.
Åh, det godt å være her igjen.
I like måte. Du jo neuropsykolog. Du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Mm.
Og du også tema for dagens episode.
Ja, dere sier så at jeg skal være tema, så da får jeg vel bare henge på I svingen.
Ja,
altså, hvordan det her går.
Både vår produsent Felix og jeg, vi altså så... Vi blitt så fascinert, vi har jo sett deg nå. Da var du på et bilde I VG I forbindelse med Baneheia-saken.
Åja.
Og så vet vi at vi kan ikke snakke om Baneheia-saken, for du har taushetsplikt.
Det har jeg.
Men vi lurer likevel på hvordan det å jobbe med den saken, men også med andre saker og I den jobben du har. Så vi tenkte, vi har tillatt oss da, å stille deg litt spørsmål om det. Men I kjent på innsiden av Psykoderstil, så skal vi også begynne litt lenger bak. Vi må jo snakke litt om deg.
Ja.
Felix har prøvd å gjøre research, vi har ikke funnet så mye om barndommen din.
Nei, jeg holdt på å sende han CV'en min da, men så ombestemte jeg meg egentlig. Jeg tenkte kanskje at vi kan ta det her, tenkte jeg. Han skulle ikke få noe på forhånd.
Nei.
Vi kan godt snakke litt om hvor jeg kommer fra og hvordan jeg endte opp der jeg har endt opp egentlig.
Ja, vi lurer I hvert fall på hvordan begynte du å interessere deg for psykologi? Du født sånn, eller du blitt sånn?
Jeg vet ikke, jeg må være født sånn.
tror jeg.
Ja, du tror det?
Ja, jeg har alltid vært interessert i mennesker, og interessert i sosialt samspill egentlig, og hvorfor folk gjør som de gjør.
Ja.
Jeg vokste opp et lite sted med bare 1500 mennesker,
ja.
Som var veldig preget av menigheten. Og det har aldri jeg vært.
Nei.
Nei. Så jeg skilte meg jo egentlig veldig ut.
Ja.
Ja. Og da har jo jeg liksom lurt på hva er det med meg da som gjør at jeg liksom skiller meg så ut? Hva er det jeg er interessert i? Hvorfor klarer ikke jeg å finne den greia som alle de andre finner liksom?
Ja. Så på den måten egentlig litt likt i psykoen vi prater om til vanlig, altså.
Ja. Ja. Mm-hmm. Var det noe mer du hadde lyst til å komme med akkurat når det gjelder det?
Du havna bare på riktig side av loven.
Ja. Ja. Så jeg søkte ut veldig tidlig, ut av bygda, og så flytta vi da etter hvert. Når jeg ble en 17 år eller noe sånt, flytta vi vel derfra. Og da hadde jeg vært et år i USA, og da var jeg jo enda mer annerledes. Og da, det var da jeg hadde bodd, vet du, rett i nærheten av Ed Gein.
Et utskudd.
Et utskudd.
I Midtvesten i USA.
Ja, et utskudd hadde bodd ved et utskudd, kanskje, kall det det. kom hjem igjen, fullførte videregående, og så var jeg veldig sånn i stuss på hva jeg hadde lyst til.
Mm.
Men noe som var helt annerledes enn alt, var jo å gå inn i militæret og studere russisk og jobbe med etterretning, liksom. Ja. Det var kult. Det kunne jeg tenkt meg.
Men du har ikke gjort det?
Nei, men det var det jeg ville.
Ja.
Ja. Så jeg søkte jo selvfølgelig meg inn i militæret.
Mm.
Ja, i forsvaret. Nei da. Kom jo ikke inn i luftforsvaret, jeg da. Jeg skulle jo til Stavern, fant jeg ut. Nei, det gikk jo ikke. De ville ha meg i hæren, men jeg var ikke så veldig interessert i å krabbe rundt i søla.
Nei.
Jeg har alltid hatt lange røde negler, vet du, Jonas?
Ja, det er sant.
Så det passet ikke meg.
Nei.
Nei.
Du kan ikke komme med røde negler og heler i militæret.
Det går ikke.
Nei. Nei.
Men før det, sånn i oppvekstelsen, sånn, så har jeg alltid vært interessert i dette her litt sånn på siden av ting.
Mm.
Så jeg leste masse parapsykologi.
Ja. Parapsykologi for de som ikke vet det.
Ja. Parapsykologi, det handler jo om det vi på en måte på godt norsk kaller liksom det å ha litt overnaturlige evner, å være synsk og
ja.
Få ting til å flytte seg med bare tanken og ja. Altså alle disse uforklarlige fenomenene.
Ja.
Det er nemlig et studie på Duke University i North Carolina som ja. Heter parapsykologi. Og der hadde jeg lyst til å begynne.
Ja.
Men så kom jeg meg liksom aldri dit, men jeg endte opp i Tromsø i stedet da.
Ja, for så endte du jo egentlig opp på helt motsatt side da, for nå er du jo nevropsykolog.
Ja.
Og det er vel kanskje den mest liksom vitenskapelig baserte psykologiretningen.
Ja, faktisk. Noe ja. Av det mest håndfaste vi har da. Eller ja. Altså, selve hjernen er jo, og disse funksjonene er jo ikke veldig håndfast, men vi måler de i hvert fall og får noe sånn...
Det finnes noe kvantifiserbart data
der. I hvert fall så håper vi og tror det, at ja. Det er litt sånn kvantifiserbart. Vi kan snakke mer om hva nevropsykologi er etterpå da, men...
Ja.
For jeg kom jo ikke dit først. Men jeg husker jeg satt på psykologistudiet etter at jeg hadde begynt der da, så satt jeg i kantina og begynte å snakke om dette med parapsykologi. Og så satt jo en sånn professor bak og bare snudde seg rundt og liksom, ok, hva i all verden er det vi har sleppet inn på det studiet her? Så da la jeg i grunn den litt sånn død da. Jeg snakket ja. Ikke noe særlig mye om den.
Nei, var ikke så sant akseptert.
Nei, det var egentlig ikke det.
Fordi så har du blitt rettspsykolog.
Ja.
Det er noe i tillegg.
Ja, først så ble jeg voksenspesialist. Ja. Jeg måtte liksom ha den med da, etter nevropsykologien, for jeg ble det først.
Ja.
Og så tok jeg voksenpsykologi etter at jeg hadde jobbet en god stund i akuttpsykiatri.
Ja.
Og for at jeg skulle få vedtakskompetanse innenfor tvunget psykisk helsevern,
ja.
Og få møte pasienter og kunne legge inn på tvang,
ja.
Og videreføre en tvangsbehandling,
ja.
Så måtte jeg være spesialist i voksenpsykologi.
Ja.
Så da tok jeg like godt det også.
Hvor mange år er det?
Ja, da får jeg godkjent en del av det jeg hadde fra nevropsykologien, så da er det 2,5 år til.
Ikke sant? Ja. Ja.
Og i 2017 så ble jeg spurt av en kollega som trengte en nevropsykolog til en rettsak i forhold til strafferettslig tilregnelighet og intellektuell fungering.
Ja.
Da hadde jeg vært i retten litt, fordi at jeg har jobbet litt med fornærmede, altså de som har blitt utsatt for vold og overgrep,
ja.
I forhold til erstatning. Så jeg hadde vært litt i retten, men jeg hadde ikke vært i en sånn type rettsak, ikke noen straffesak på den måten,
nei.
Som da handlet om drap. Så tenkte jeg, ja, det er jo det samme som det jeg alltid har gjort før. Så jeg gjorde noe det, og så var jeg I retten og syntes jo dette her var kjempespennende, så da...
Når begynte du å jobbe som rettsforklager?
Ja, det ble jo egentlig I 2017, og så var det litt sånn pause I 2018 når jeg tok de kursa, og så har jeg vel stått på lista til den, det vi kaller for NASH, som da den fordelingsinstansen.
Du føler ikke at du noen gang liksom, du blir ikke miljøskadet av å sitte og høre på, liksom, snakke med de verste menneskene, analysere de verste menneskene?
Jeg tror jeg må ha en ganske god evne til å gå inn der og være ganske objektiv.
Mm.
Men jeg har faktisk lært veldig mye respekt for det uforventa, egentlig.
Ja.
Av å jobbe I akuttpsykiatri.
Uforventa, hva legger du det?
Ja, altså at den personen foran meg kan sitte og smile og være veldig blid, og så kan det si pang.
Ja.
Ja. Sånn at jeg var... uredd I starten når jeg jobbet akutt og lærte fort at det skal man ikke være man skal være faktisk litt redd og være litt på alerten og kanskje så har jeg blitt litt paranoid hvis du spør datteren min så vil hun si at at jeg I hennes oppvekst har vært alt for paranoid på alt som kan skje ikke sant?
Ja, selvfølgelig Du har jo et
For
sånt,
jeg vet jo hva som kan skje der ute på gata. Noe da den 14, 15, 16-åringen, naive 16-åringen, tror at det skjer jo ikke meg.
Pluss at du har et confirmation bias her, fordi du møter det så ofte.
Ja.
At du sikkert tenker at det skjer oftere.
Kan skje, men kan skje når som helst. Så jeg mener, husk at du spørte meg en gang sånn om jeg var veldig sånn paranoid på naboene og ting I gata. Nysgjerrig på de som bor rundt meg.
Ja.
De ordentlig på stell?
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja.
Du må være litt ordentlig på stell.
Det paranoia om, ja.
Ja. Og det kan godt hende jeg ser ting litt fortere, eller altså ser ting som kanskje egentlig ikke der før, eller mistenker ting eller noe sånt da.
Ja.
Men da skal det være litt annerledes. Ja. Altså, hvis jeg ute på byen, så registrerer jeg på en måte ikke sånt. Hvis jeg ute og tar meg et glass Prosecco.
Nei.
Kan ikke si det akkurat.
Nei. Vi skal bevege oss litt mot Baneheia da. For det en enormt profilert og stor sak. Mm. Hvordan det å være med I saker som så offentlig?
Ja, det her var jo, Baneheia var jo den aller første saken som var så svær.
Ja.
Jeg har jo vært I saker før som, hvor media faktisk til stede, men det kanskje 4-5 journalister. I motsetning til her, vet jeg, vel hele den norske journaliststanden var vel til stede I Sandnes. Og det klart at de interessert I en god historie, og de vil jo gjerne ha informasjon. De vil jo gjerne selge, og TV2 vil selge før NRK, NRK vil selge før TV2, ikke sant? Altså, eller noen andre. Sånn at de jo ganske på.
Ja.
Men vi har jo en... det litt yrkesetikk I dette her. Vi snakker ikke med media.
Nei. Det den generelle regelen, eller det regelen?
Ja, jeg synes at det en grei regel. Vi uttaler oss ikke I media om det vi har gjort, og det flere grunner til det.
Ja.
Det jo at alle de opplysningene vi har, og vi har innhentet om den personen vi vurderer, taushetsbelagt informasjon.
Ja.
Altså alle helseopplysningene som vi innhenter, for eksempel, det taushetsbelagt. Altså, jeg har ikke lov til å si det videre, unntatt I den rettspsykiatriske erklæringen. Så jeg kan jo ikke stå og bli spurt av media, hva tenker du om hans eller hennes forhold til psykisk helsevern når de var innlagt? Altså, for avisene finner jo ut ganske mye da.
Ja.
Så hvis de har finnet ut at vedkommende har vært innlagt, så kan jo ikke jeg stå der og si noe om det.
Nei, selvfølgelig. Nei,
for da gir jo jeg videre informasjon, som taushetsbelagt informasjon. Jeg kan gi det til retten.
Ja.
Og det er jo regulert I strafferett.
Føler du av og til når de tar ting fra, for de jo også til stede I rettssalen, og så tar de ting og biter som dere sier, og så transkriberer de og skriver saker om det, ikke sant?
Ja, og det ble jo veldig, veldig tydelig I Baneheia-saken. Når du, både når vi sitter og følger vitneførselen I starten, fordi det som, hvis man skal si litt om hvordan rettspsykologen jobber, da, så avgir vi jo en erklæring til retten i forkant av at saken kommer opp i retten.
Ja.
Da har jo vi jobbet oss igjennom, vi får et mandat, vi får en oppgave av retten å svare på en 5 ulike punkter.
Mm.
Blant annet så skal vi diagnostisere hvis det relevant å sette noen diagnoser, noen psykiatriske diagnoser. Vi skal si noe om sosial funksjon, dagligdags funksjon. Vi skal si noe om kognitiv funksjon, som da de funksjonene som nevropsykologen tester, inkludert IQ, fordi det har betydning for tilregnelighet. Altså om denne personen kan straffes eller ikke.
Mm.
Det ikke bare psykosetilstander og schizofrenilidelser
Nei.
Som har med tilregnelighet å gjøre. Det andre type tilstander også, hvor du kan være utilregnelig når du har utført handlinga. Så blir vi bedt om det, og så blir vi bedt om å si noe om rus. For rus en veldig sånn... altså, du kan jo bli psykotisk av å ruse deg, men ruser du deg og gjør en straffbar handling, så kan du fortsatt straffes, fordi at det selvpåført rus.
Ja.
Ja. Og så skal vi ta stilling til om det andre tilstander i hjernen som har gjort at du kanskje ikke var tilregnelig i øyeblikket. Vi skal også si noe om behandling, og vi skal si noe om voldsrisiko og prognose for den tilstanden.
Ja.
Så dette svært. Det masse. Vi må ha mye informasjon.
Ja.
Og så avleverer vi den erklæringen når vi ferdige etter å ha gjort utredninger til retten.
Ja.
Da første del av jobben vår ferdig.
Ja.
Ja. Og den kan jo være veldig stor og veldig lang, sånn som den da var i Barneheia. Det jo en veldig omfattende sak.
Ja.
Og den jo veldig omfattende når den også da kommer opp til det vi kaller for en hovedforhandling. Jeg har aldri sittet så lenge i en sak som 6 uker før. Det var jeg ikke. Det første gang.
Ja.
Men vår jobb starter på nytt igjen litt da.
Men kan jeg spørre et spørsmål om det forarbeidet først?
Ja.
Fordi i en sånn sak som det her, når du kommer inn og den har vært oppe før, ikke bare i denne saken, men sikkert i andre saker også. Hvis man kommer inn og det har gjort ting før, så er det sikkert masse å sette seg inn i.
Det masse å sette seg inn i.
Ja.
Mm. Og veldig mange av de sakene som jeg har, er jo personer som har gjort noe før.
Ja, ikke sant.
Og det ofte så ligger det tidligere rettspsykiatriske erklæringer i sakene. Og det ligger kanskje litt helseopplysninger som politiet har innhentet, for eksempel.
Ja.
Sånn at det ligger ganske mye bakgrunnsinformasjon. Og så leser vi politidokumenter. Altså alt som vi får når vi blir oppnemt som rettspsykiater og rettspsykolog.
Ja.
Vi har alltid en psykiater og en psykolog. Får vi politidokumenter.
Ja.
Altså vi får saken.
Ja.
Alt politiet, liksom. Ja, alt politiet har etterforsket, alt de har undersøkt. Alle rapporter, vitneavhør, alt blir da tilgjengelig for oss for gjennomgang. Og det danner jo grunnlaget også ofte for de innledende fasene hvor vi da, det er bakgrunnsinformasjon når vi begynner å møte den personen som vi skal møte da, og gjøre en vurdering av.
Ja,
mm.
Fordi der har det jo stått i media i forbindelse med Baneheia for eksempel, at dere har snakket med Jan Helge på tilsammen 20 timer. 20 timer. Er det mye? Høres liksom lite ut, men høres også mye ut.
Det varierer veldig fra sak til sak. Og det er jo ikke 20 timer sammenhengende, eller 5 timer sammenhengende, eller 6 timer sammenhengende.
Nei. Hva er det vanlige da? En time? Eller?
Det vanlige er å ha 2 møter med den personen, eller 3.
Oh ja, ok.
Ja. Og da er det jo litt avhengig av hva vi gjør. Altså, hva gjør psykiateren? Hva gjør psykologen?
Ja.
Og hvilke verktøy vi har med oss inn i en utredning.
Hva gjør psykiateren og hva gjør psykologen? Hva er forskjellen?
Forskjellen er jo at psykiateren bruker jo veldig mye... Altså han er jo medisiner, han er jo lege, så han er jo veldig ofte opptatt av det som på en måte er medisinsk og psykiatrisk, som da er alle disse tilstandene som vi har, altså schizofreni, leiter etter symptomer på eventuell schizofreni, og da er det jo samtale som man bygger seg på, eller bygger på, pluss all dokumentasjon fra helseopplysninger fra tidligere. Så vi starter ofte med å snakke og skaffe oss bakgrunnsinformasjon fra denne personen, og det gjør vi litt likt. Og det handler om at vi skal få det samme bildet av denne personen for å kunne klare å komme fram til en eller annen felles konklusjon.
Ja.
Men vi skal jobbe uavhengig av hverandre.
Ja.
Så når vi skal kartlegge symptomer, når psykiateren gjør det, så bruker vi en del for kartleggingsskjemaer som utarbeidet, sånn som de ville gjøre for eksempel på en DPS, en distriktspsykiatrisk senter, når de skal kartlegge psykoseproblematikk, når de skal kartlegge angst og depresjon for eksempel, så har vi jo kartleggingsverktøy som standardiserte, som vi kan bruke. Ja. Som vi stiller spørsmål utifra for eksempel. Og det en klinisk vurdering av klinisk skjønnsmessig vurdering av hva du oppfatter at denne personen forteller deg og hvordan vedkommende forteller deg historien sin. Neuropsykologen gjør jo litt annet i tillegg.
Ja, fordi NRK har skrevet at Susanne Nordby har gjort en neuropsykologisk undersøkelse av Andersen. Disse avdekket blant annet at han har en IQ i normalområdet, men at han strever med å styre impulsene sine. Når du gjør en neuropsykologisk undersøkelse, det ikke bare en IQ-test, men det også en IQ-test?
Det jo ulike tester som utviklet for å kartlegge de funksjonene. Tempo i hjernen, også kartlegger vi også finmotorikk i hendene. Finmotorikk sier noe om høyre og venstre hjernehalvdel.
Er det sant?
Det du gjør med høyre hånda, de sier noe om hvordan venstre side av hjernen fungerer, og det du gjør med venstre hånd sier noe om høyre side av hjernen.
Vil det si at hvis man bedre til å skrive med venstre, eller sånn?
Så kan det godt hende du litt høyre dominant, altså hvis du venstre hen, så de ofte mer kreative og dominant på høyre side av hjernen.
Ja.
Mens vi to språkmektige folka, vi kanskje litt venstre dominante.
Jeg skriver veldig dårlig med venstre hånda i hvert fall.
Ja. Og så har du også noe som heter å være ambidexter, da klarer du å skrive og bruke høyre og venstre om hverandre like bra.
Da har du to kjempehjerne allerede.
Da du bra, Men det ikke relatert til IQ da.
Ja.
Og så det oppmerksomhet, Jonas, og så det hukommelse, både for det du ser og hører som jeg sa i sted, og så det det vi kaller for eksekutivfunksjon, det den der kapteinfunksjonen foran her sånn,
frontallappene
våre, som styrer oss og regulerer oss, og sier noe om evnen til impulskontroll og evnen til å planlegge.
Ja.
Og så det generelle evner, og hvis man skal ha en veldig omfattende neuropsykologisk undersøkelse, så det også ofte med en personlighetsvurdering. Fordi hvordan du personlighetsmessig strukturert opp har også betydning for hvordan du bruker disse funksjonene dine. Når vi på en måte jobber sammen, psykiateren og psykologen, så det ofte at det kanskje psykiateren som gjør kartleggingsskjemaene knyttet til personlighet for eksempel. For vi har utviklet en del spørreskjemaer. Der finnes det ikke sånne konkrete tester, men det spørreskjemaer, eller kall det det kalles inventorier da. MMPI for eksempel, de fleste har jo hørt om det.
Ja.
Minnesota Multifacic Personality Inventory. 499 spørsmål. Så det det hvor den personen skal svare på om det passer for dem eller ikke.
Ja, ikke sant? 499 spørsmål.
Ja, så det avkryssing. Det en påstand, og så skal de krysse. Altså det ikke en test, sånn som jeg tester som neuropsykolog funksjoner.
Nei.
Det mer et kartleggingsskjema hvor du får, jeg var veldig sinnet som barn, ja eller nei. Altså, passer ikke, liksom.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag,
Sjekk appen da vel?
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Men la meg spørre om det her da. For å sitere NRK en gang til. De skriver, de rettspsykiatrisk sakkyndige har for første gang diagnostisert Jan Helge Andersen som pedofil. Hvem av dere det som diagnostiserer noen som pedofil? Gjør dere det sammen?
Det gjør vi i fellesskap.
Det gjør dere sammen,
ja. Som rettspsykolog og rettspsykiater så gjør vi alltid dette i fellesskap, selv om vi på en måte fordeler litt arbeidsoppgaver underveis, hvem som kanskje tar den kartlegging spesifikt eller den tar den kartleggingen det alltid en felles vurdering og så stiller vi ofte begge noen av de samme spørsmålene for å sammenstille de svarene vi får.
Ja, for å sjekke at man ikke bare svarer.
Ja, at det ikke blir, at det, til den ene så svarer man det, og den andre svarer man det. Altså, ja. Det er jo også en, i noen saker så er det jo også snakk om, om vedkommende er troverdig.
Mm.
Altså, kan vi stole på det vedkommende sier? Så det hender at jeg gjør personlighetskartlegginga ved hjelp av noe som heter SKID, som et annet verktøy vi har, og da kartlegger vi rett og slett symptomer, og vi spør om hvordan de er i relasjon til andre mennesker.
Ja.
For personlighetsmessig problematikk er knyttet til relasjon til andre mennesker.
Mm.
Når det gjelder sånn som den diagnosen pedofili eller parafilier,
ja.
Så finnes det massevis av sånne ikke sånne skjemaer som de fyller ut selv, men som vi kartlegger basert på hva vi spør om. Og all informasjon vi innhenter, for eksempel. Det er mye fokus nå på nedlasting av barnepornografi.
Mm.
Jeg har mange saker, fordi at politiet er veldig dyktig nå til å finne ut da, at hvem som sitter og laster ned.
Ja.
Så det er nesten ingen som, de sitter...
Ingen som kommer unna med det, på en måte?
Nei, sånn at det har jo, de siste årene som jeg har jobbet som rettspsykolog, så har det blitt veldig mange flere saker, og da blir det å ta stilling til dette med om den personen da har en seksuell preferanse for barn, som er prepubertale, altså før pubertet, før de begynner å utvikle bryster eller behåring.
Ja.
For da, den seksuelle preferansen, tenninga, skjer da på barnekroppen.
Ja, ja.
Det er det jo noen som sier at ja, jeg tenner på den barnekroppen.
Ja,
ja.
Noen innrømmer det, eller er helt åpne om det.
Noen er helt åpne om det, og er egentlig litt fortvilet knyttet til det, fordi det er jo noen som, altså, det er jo ikke sosialt akseptert.
Nei, det husker jeg faktisk.
Og det er straffbart.
Så. Det snakket vi en del om på psykologien nå, det med legning og pedofili.
Mm-hmm.
For det er jo ikke klart, det er jo ikke avklart hva det er.
Det er ikke avklart hva det er, og om det er en legning, eller om det er en forstyrrelse.
Nettopp, ja. Og at det er veldig mange pedofile som er veldig, veldig leise, og at de sliter veldig mye med selvmordstanker, for eksempel, fordi de synes det er så jævlig å ha sånne følelser og tanker. Ja. Da.
Og ønsker egentlig ikke å ha det, men klarer jo ikke å styre impulsene sine allikevel.
Nei.
Så noen heller mot at det er en legning, at de er født sånn, holdt jeg på å si, og at det da er veldig lite å gjøre med.
Ja.
Ja. Mens hvis du kaller det en forstyrrelse, så har vi da noen tanker om at du kanskje kan gjøre noe med det. At du i hvert fall kan lære deg noen strategier sånn at du kan klare å styre impulsene dine og la være å utføre handlinga. For det er handlinga som er ulovlig, ikke sant?
Ja.
Ja.
Ok, jeg har lyst til å snakke litt om det her. Fordi, dette synes jeg er spennende. I sesong 3 av På innsiden av Psycholder, så har vi vært innom dette med å ikke huske traumatiske minner, falske minner, undertrykte minner, og hvordan sterke opplevelser og følelser det påvirker hvordan og hva vi husker.
Mm.
Og så er du faktisk sitert i NRK Rogaland. Der står det: ifølge Nordby så viser ikke Jan Helge Andersen tegn til svikt i hukommelse, og han har heller ingen medisinske tilstander som påvirker hukommelsen. De sakkyndige mener at vi husker mye bedre sterke inntrykk, og vi husker mye bedre enn handlingsrekkefølge vi gjør selv. Sannsynligheten for hukommelsesvikt knyttet til dette er liten. Da står vi igjen med simulering av hukommelsesvansker. Da er det hans eventuelle forsvar og ikke ønske å si noe, eller ikke ønske å rapportere den fulle og hele sannheten, sier Nordby. Ok. Det jeg lurer på er, det å ikke huske svært traumatiske hendelser, er det ofte et argument som blir brukt i rettsprosesser?
Ja.
Det er det.
Ja, det er, altså, for de som ønsker å slippe unna,
ja, ja.
Så er det jo et, jeg husker ikke.
Ja.
Det er et veldig vanlig fenomen da. Men altså, det er ikke så lett som det heller egentlig. Altså, hvis du for eksempel blir innkalt som vitne da, i en sak, si du har vært innblandet i et eller annet ute på byen, eller du har sett et eller annet ute på byen,
ja.
så kan det gå til at du sier, jeg husker ikke. Men det ikke nødvendigvis noe galt med deg for det, fordi at hverdagshukommelse, altså hva vi på en måte gjør i hverdagen, vi husker deler av det, men vi husker ikke alle detaljer. Det får vi ikke med oss. Hjernen har ikke kapasitet til å lagre alt. Men når du blir utsatt for noe traumatisk selv, eller du utfører en handling som er veldig, veldig, påvirker følelsene dine veldig, så er det større sannsynlighet for at du husker alt enn ikke. Så hvis noen da, hvis de ikke har vært rusa for eksempel, eller ikke har noe tilstand i hjernen sin som gjør at de har noe hukommelsesvansker, og de sier, jeg husker ikke hva jeg gjorde. For det er svart fra fredag kveld til mandag morgen. Og i mellomtida der så ble en eller annen drept. Det går dårlig an.
Det går dårlig an.
Det går dårlig an.
Ja, ja. Jeg skjønner.
Da er det jo en liten sånn der gammeldags teori som går på det at det har vært så forferdelig sterkt at man rett og slett har fortrengt det.
Ja. At det har vært så mye, det liksom, så at det mye bare er helt blankt.
Men det
overeksponert film.
Er ikke helt riktig.
Nei.
Og den litt sånne gamle teorier på sånne psykologiske forsvar som det, at du er helt, at det liksom er svart fra fredag kveld til mandagsmorgen, det er litt sannsynlig.
Ja.
Men det vi vet er at for eksempel barn som blir utsatt for seksuelle overgrep i barndommen sin, gjentatte seksuelle overgrep, de kan utvikle en, eller altså det de gjør i den situasjonen, det er å flytte seg mentalt sett, bevissthetsmessig, ut av situasjonen, sånn at man klarer å takle den situasjonen der og da. Det kalles dissosiasjon. Altså, hjernen din er på en annen plass. Det er, vi klarer ikke å forklare det sånn fysisk, hva som egentlig skjer.
Nei.
Men det er mentalt sett så flytter du det.
Hjernen din er en annen plass. Altså, du på en måte klarer å ta veldig, avstand fra hvordan du har det på en eller annen måte.
For å ikke kjenne på det, ikke kjenne på det som akkurat skjer her og nå, så si at du forestiller deg at du flytter deg ut til en blomstereng, da. At du sitter i en blomstereng.
Er dette litt som, jeg har hørt at, stopp meg hvis jeg sier feil nå, men at hvis du for eksempel er kjemperedd for mørket, og så får du tanker om at noen er utenfor, eller du bare tenker på noe som kan skje, så kan du få en like reell følelse egentlig, altså sånn nevrologisk av frykt, som du hadde fått hvis det faktisk skjedde.
Ja, men du skaper jo den fryktfølelsen inni deg, og det er jo den som på en måte ligger i den kompleks PTSD-diagnosen som vi har snakket om noen ganger, altså at du hele tiden egentlig er redd.
Men det er dette jeg mener, vil forflytning da være litt det samme? Altså at du på en måte, du
er så redd, du flytter deg.
Flytter deg til noe annet, liksom.
Ja. Du er redd, og du er i en håpløs situasjon, og du har ingen mulighet til å slippe unna den situasjonen, så flytter du deg da psykologisk og mentalt til en annen plass.
Ja.
Det er et godt forsvar akkurat der og da,
ja.
Men det kan du bli syk av i voksen alder, og du kan da få det vi kaller for en dissosiativ identitetsforstyrrelse, eller ha pågående dissosiative episoder, som blir utløst av frykt i voksen alder, som ikke nødvendigvis er det samme som du har blitt utsatt for, men det er den måten du, hjernen din har lært seg å reagere på når den blir redd. Og det blir veldig uhensiktsmessig.
Ja.
Og når du har flyttet deg, når du dissosierer, så er det jo noen som gjør det, som står opp om natta og går ut og plutselig befinner seg foran Kiwi-butikken. Våkner opp der og vet ikke hvordan de har kommet dit. Da har de et svart hull. Og det er også noen som da har for eksempel gått til angrep på kjæresten sin i senga. Og ikke husker noen ting av det, og det faktisk er svart, og de har da en dissosiativ lidelse fra før.
Nå må jeg spørre et skikkelig dumt spørsmål. Fordi da virker det nesten som om det pågår to prosesser i hjernen samtidig, ikke sant?
Ja.
Og da høres det liksom ut som om det er en del som overstyrer en annen del. Er det da frontallappen som liksom... Hvilken del er den dissosiativ?
Nei, okay. Nei, vi vet egentlig ikke hvor det ligger den i det hele tatt. Altså, dette her er jo ikke noe vi kan måle. Det er jo bare basert på hva den personen sier selv, og hvordan de opplever det selv.
Ja.
Det kan godt hende funksjonell MR på et eller annet tidspunkt vil kunne klare å klarlegge det noe, men da må du jo faktisk klare å mentalt flytte deg mens du ligger I den maskinen for å se om det skjer noen endringer I hjernen.
Og det høres ut som uetisk forskning.
Veldig. Fremkalle frykt, og så satser vi på at du flytter deg litt.
Ja, ja.
Nei, de har nok hatt noen ideer om sånne ting, men det jo en del ting vi etisk sett ikke skal gjøre I forskningsmessig sammenheng, da, og det jo kanskje en av de.
Kan jeg spørre om en ting? Det en personlighetsforstyrrelse? Dissosiativ?
Dissosiativ identitetsforstyrrelse, ja. Men den klassifiseres ikke under personlighetsforstyrrelsene, sånn som emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, dissosial personlighetsforstyrrelse. Men de veldig fundert I relasjonelle, altså hvordan du relaterer til andre mennesker.
Ja.
Dissosial, du forholder deg ikke til normer og regler.
Ja.
Du blåser I det, ikke sant? Du gjør kriminelle handlinger.
Ja.
Mens en dissosiativ identitetsforstyrrelse, der det en fragmentert identitet. Det ikke noe jeg. Det ikke noe stabilt jeg.
Nei.
En personlighetsforstyrrelse har på en måte et jeg. De har ikke noe identitetsforstyrrelse. De vet hvem de
Ja.
Og det fragmenterte jeget psykologisk delt på et vis da.
Mm.
Så det klassifiseres som noe som handler om identitet I mye større grad enn personlighet. Det vanskelig.
Ja, det høres vanskelig
ut. Det ikke så veldig lett.
Nei, men fordi, la meg sitere NRK igjen, som prøver seg.
Ok.
De sier, de sakkyndiges vurdering at Andersen har diagnosene blandet personlighetsforstyrrelse. De mener også at han har trekk av dyssosial, paranoid og unnvikende personlighetsforstyrrelse, blant annet ved at han har en tendens til å bebreide andre og gi en plausibel rasjonalisering på den adferden som brakte ham I konflikt med samfunnet. Det synes jeg en munnfull.
Pust.
Ja. Personlighetsforstyrrelse, dyssosial og unnvikende, altså det jo ting vi har vært innom før, og som du snakker om nå.
Ja.
Men det svære, komplekse ting.
Ja. Altså, vi har jo gått gjennom dyssosial eller antisosial personlighetsforstyrrelse mange ganger.
Ja.
De kriteriene har vi jo snakket om flere ganger. De har du jo spurt meg om flere ganger. Altså, ja. Empatiforstyrrelsen, manglende evne til å føle noe I forhold til andre mennesker, ingen anger, ingen skyld.
Mm.
Kall, kynisk, manipulerende, veldig ofte psykopatiske trekk.
Men det var en ting jeg hang meg litt opp I her, skjønner du?
Ok.
Fordi det det der med å bebreide andre.
Skylde på andre, da.
Skylde på andre. Ikke sant?
Ja, og det jo en sånn vanlig greie du ofte finner med det dyssosiale, eller det antisosiale.
Ja.
Det andre sin skyld. Altså, det er ikke du som har ført at dette skjedde, det var noen andre gjorde mot deg.
Og så har vi også sett saker før hvor noen folk, fordi de virker mindre på en måte farlig enn andre, ender opp med å få mye skyld, sånn som det franske paret vi snakket om I sesong 3. Mm. Der virket jo hun helt uskyldig, ikke sant? Fordi han var så utrolig skyldig.
Mm.
Og så hun egentlig kanskje ganske skyldig? Mye verre enn det man tror.
Ja.
Men jeg tenkte også på det å sitte for... Du gjør jo en analyse av de menneskene, ikke sant? Og så gir du din ærlige vurdering.
Mm.
Men så ser du et forsvar for den personen eller noen andre. Sitt og kanskje si ting som du tenker, det ikke mulig med bakgrunn på det jeg har gjort, eller?
Nå forstår jeg ikke spørsmålet ditt helt. Jeg skal
konkretisere.
Og det sier jeg ofte til advokaten, eller forsvarsadvokaten. Nå tror jeg du må reformulere spørsmålet ditt, for det forstår jeg ikke. Nå forstår jeg ikke hva du mener.
Ok, jeg tenker på, du gjør en vurdering av noen, ikke sant?
Mm.
Og så den personen, så tenker du kanskje at, ok, denne personen veldig manipulativ. Nå snakker jeg ikke om denne saken, men generelt.
Mm.
Men så det en forsvarsadvokat som representerer den personen.
Mm.
Som kommer til å prøve å male et veldig annerledes bilde enn det du kanskje føler at du ser da, av den personen.
Mm.
Hvordan det å sitte og på en måte være vittne til det? Det vanskelig, eller det vanskelig. Liksom en del av jobben?
Det en del av jobben, og det også en vanskelig vurdering.
Ja.
Og det jo derfor jeg på en måte sa litt I starten, at jobben vår ikke ferdig når vi leverer et skriftlig produkt.
Mm.
Det øyeblikket vi setter oss inn I retten, så vi tilbake på jobb. Fordi vi kan få spørsmål når det kommer til vår endelige forklaring, og det derfor vi forklarer oss helt til slutt. Basert på alle vittnene, alt det som blitt sagt, så spør ofte dommeren, står dere ved deres konklusjoner?
Ja.
Ja. Fordi det kan skje I løpet av en sak.
At dere tenker, ah.
At vi kan endre konklusjon.
Har det skjedd med deg?
Ja.
Ja.
Eller det vil si, det har ikke skjedd at jeg har endret konklusjon, men det har skjedd at jeg har sagt at nå jeg så usikker på den konklusjonen vi har trukket, at jeg ønsker å gjøre nye utredninger, så jeg ønsker at retten stopper saken nå,
mm.
at jeg kan få tid til å gjøre nye undersøkelser og redegjøre på nytt igjen.
Ja.
Det har gjort.
Jeg skjønner.
Da hører retten på det, og ja. Da gjør vi det. Jeg kom til akkurat samme konklusjon da.
Ja, du gjorde det.
Ja. Og det egentlig en ganske interessant greie, fordi at det handler om tilregnelighet, og det handler om tilregnelighet knyttet til IQ, intelligens.
Mm. Mm.
For hvis du har under 60 I IQ,
ja.
Da du ikke strafferettslig tilregnelig.
Nei.
Nei. Gjennomsnittlig IQ I befolkningen 100,
ja.
Bare for at vi liksom skal si det.
Det en bell curve.
Ja. Ja, det en, ja, det det. Og så har du noen...
en normalfordeling.
Normalfordeling. Og under ja. 70 IQ, det fra 69 og nedover regnes som lett psykisk utviklingshemmet. Men mm. retten veldig opptatt av de tallene.
Mm.
Fordi det handler om, skal vi straffe deg etter vanlige strafferegler? Altså, skal du I fengsel?
Mm.
Eller skal du ha tvungen omsorg? Skal vi straffe deg med at du må bo... I en bolig sammen med folk som passer på deg.
Ja, jeg skjønner. Vi må litt tilbake til det visuelle og det språklige. Fordi du sitert I VG.
Ja, det jeg sikkert.
Der står det. Susanne Nordby Johansen går gjennom testene de har utført. Hun sier han har god utholdenhet og følger godt med. Han kommuniserer lite nonverbalt, altså ansiktsuttrykk. Og at det få emosjonelle reaksjoner, forteller hun. Språklig ligger han på 97, og så ligger han på 112 på det visuelle. Så konklusjonen knyttet til hans intellektuelle forutsetninger at han ligger rundt gjennomsnittet på fullskala, og en god del over på det mer visuelle, praktiske, sier Nordby. Her vi jo da over på språklig og visuelt.
Men det de siterer meg på her IQ-test, hvor IQ-testene jo lagt opp på den måten at de kartlegger språklig forståelse, altså verbal forståelse, og det kartlegges med 3 eller 4 forskjellige språklige tester, og så det tester som måler praktiske ferdigheter, eller evne til å se og forstå noe, logiske sammenhenger, problemløsning, uten at du behøver å bruke språket ditt for å forklare hva og hvordan du tenker.
Ja.
Og det andre via det du hører, og det jo knyttet til høyre side av hjernen og venstre side av hjernen. Mm. Og så det jo en bro oppi her som heter corpus callosum, hvor det går litt kommunikasjon over.
Mm.
Så det jo ikke så enkelt, men våre generelle evner og ferdigheter satt sammen av begge deler.
Ja.
Ja. Og når man tester på sånne tester, så skal vi være ganske jevnbyrdige. Vi skal ha en høyre og en venstre side av hjernen som opererer ganske likt.
Ja.
Og hvis vi får veldig store skjevheter, og det med på for eksempel sammen med en del andre mål, på språk for eksempel, og kartlegge spesifikke språkvansker som du trenger hjelp til for eksempel I skolen. Som en dysleksi, for eksempel.
Ja.
Ja. Så den IQ-testen måler ganske mye, og med å hjelpe oss I en diagnostiseringsprosess.
Ok, Susanne, vi skal flytte oss til en avslutning.
Jeg har litt vanskeligheter med å avslutte, men det greit, du kan prøve.
jeg lurer på om du noen gang redd for å motta trusler fra de du jobber med, eller om det mye etterslepp, eller om folk lar deg være.
Jeg har blitt angrepet en gang I en sak.
I en jobbsituasjon?
Ja, I en undersøkelsesak, men det aldri noen som har kommet med noen trusler I sånne jobbsammenheng.
Nei.
Det ikke.
Jeg har det bra da.
Jeg har det gode, ja.
Og så lurer jeg litt på, du har en sånn tung koffert som du bærer rundt på av og til når vi her. Hva det egentlig I den tunge
kofferten? Hva det I den kofferten? Ja, det det der 30 kilos testbatteriet da. Det alle testene. For jeg har jo liksom vært litt på jobb når jeg har vært innom dette studioet her innimellom. Ja. Nei, oppi der en IQ-test, og den IQ-testen har jo litt sånne forskjellige remedier med seg, og det litt andre type tunge testing som jeg har med. Jeg bruker jo litt verktøy når jeg tester. Det litt vanskelig å forklare. Jeg vet ikke om jeg klarer å visualisere det helt for folk.
Nei.
Det litt vanskelig. Og så det en, det en PC oppi der, og det blyant og viskelær.
Det blyant?
Ja.
Masse.
Masse blyant og viskelær. Fordi det litt sånn tilbake til skolebenken når du skal bli testet neuropsykologisk. Da må du bruke blyant og viskelær.
Ja, og så tenkte jeg på. Du jo rettspsykolog, du har en ganske sånn alvorlig og tung jobb, ikke sant?
Mm.
Men så har du sagt ja til å være her da.
Ja.
Og gjøre podcasten. Mm. Og så tenker jeg, det et avbrekk fra alvoret? Eller det supplering? Det liksom mer jobb? Eller dette noe helt annet?
Dette noe helt annet.
Ja.
Men det jo interessefeltet mitt, altså fagidioten, eller altså, hva kaller det?
idioten, Susanne, det meg.
Idioten er deg, og jeg den sære, nei da. Nei, særinteressen min får jeg jo lov å dyrke, tenker jeg, på en litt sånn ok, litt humoristisk måte. Altså, ja. Samtalene med deg gjør jo at jeg synes at dette faget blir jo bare mer og mer spennende, for du spør jo alle de spørsmålene som folk egentlig sitter og lurer på, og det gjør meg mer reflektert i forhold til hvordan jeg svarer på ting.
Ja, men føler du at det ligger et sånt lite samfunnsansvar i på en måte...
Litt sånn opplæringsansvar.
Ja, litt.
Ja.
Fordi jeg føler at gjennom de samtalene vi har sammen, så har jeg blitt litt mer, jeg har blitt ganske mye mindre redd for sånn gærninger.
Mhm.
Som plutselig
skal gjøre noe. For det ikke så mange av de gærningene, skjønner du?
Jeg får ganske egentlig? Mye mer forståelse for at det mye sånn underliggende ting, og at det ligner ganske mye og sånn.
Ja.
Før så tenkte jeg at det var veldig mange sånn helt gærne folk.
Ja.
Som bare plutselig ble gjerne, det altså,
liksom... Det vil jo si at vi har lært litt begge to egentlig da. Vi har jo satt oss inn i ting som vi egentlig ikke har gjort før.
Ja.
Ellers, jeg har vel kanskje utvidet min horisont, og det har kanskje du også.
Ja.
Ja.
Avslutningsvis,
ja.
Hvis du skulle blitt noe annet enn psykolog?
Ja, jeg hadde jo egentlig lyst til å bli lege da. Det jo litt sånn i samme leia da.
Eller
etterretningsoffiser i forsvaret hvor jeg kunne infiltrere og bli spion i Russland.
Der vi. Og med det så skal vi ta sommerferie. Til høsten så kommer vi tilbake med en flunkende ny sesong av på innsiden av Psycholder.
Og jeg gleder meg sånn.
Jeg også gleder meg. Kan vi snakke om noe vi skal analysere? Vi kan kanskje ikke det. Vi kan kanskje gi noe hint.
Skal vi gi noe hint?
Har i hvert fall begynt å gjøre research allerede.
Det har jeg jo.
På den første personen vi skal snakke om.
Jeg jo.
Og det synes jeg helt sykt interessant. Mm-hmm. Det er en person som ikke ligner noe annet vi har hatt.
Mm-hmm.
Er lov å si såpass at det er et geni vi skal snakke om.
Det er det.
Kjempegøy.
Du har så lyst til å si hvem vi skal snakke om.
Skal ikke gjøre det. Vi skal ta sommerferie. Vi skal gjøre researchen ferdig. Tusen takk for denne sesongen.
I like måte, Jonas. Det har vært strålende, og jeg gleder meg sånn til å gi mer videre til lytterne våre.
Ja, ja. Tusen takk for nå. God sommer.
God sommer.
God sommer til dere som har lyttet på. Det er jo gøy at vi skulle lage en episode som skulle bli liksom kortere fordi det skulle være sommerspesial.
Vi klarer jo aldri å moderere oss, Jonas.
Aldri.
Eller i hvert fall ikke jeg.
Aldri snakket så lenge.
Vi får se hva Felix klarer å få ut av det.
Ja, nå det sommer.
Nå det sommer.
På innsiden av Psykoder er produsert av Monster for Bauer Media. Produsent er Felix Sullivan, musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster er Mira Khan, og ansvarlig produsent for Bauer Media er Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.